الأخوة والأخوات، يوجد معرض للصور داخل مخيم شاتيلا في قاعة الشعب الساعة 12 ظهرا.
Ekipa aktualno-politične redakcije se je udeležila komemoraciji ob 30-letnici pokola v palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila v predmestju libanonske prestolnice Bejruta. O turbulentni zgodovini teh dveh taborišč, vse od njune ustanovitve leta 1949 in o tem, kako njuni prebivalci tam živijo danes, prisluhnite v torek ob poldne.
Supporters, there is a photo galleries for Sabra and Shatila massacre in Shatila. Welcome to visit this gallery now at 12 o'clock.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke v tokratni oddaji aktualno-politične redakcije. Kot ste lahko slišali že v najavi, bomo v njej tokrat govorili predvsem o palestinskem begunskem taborišču Šatila. To se nahaja v južnem predmestju libanonske prestolnice Bejrut. Večina je verjetno za obstoj tega taborišča slišala predvsem v kontekstu grozljivega pokola nad civilnim prebivalstvom, ki se je tam zgodil v septembra leta 1982 oziroma po dogodkih, ki so se v zgodovino zapisali tudi kot masakr v Sabri in Šatili. Letos v tednu od 26. do 23. septembra so v Šatili potekale množične spominske komemoracije, saj je minilo okroglih 30 let od te tragedije. Zdaj, begunsko taborišče Šatila je na obrobju Bejruta sicer zraslo že leta 1949, ko je po ustanovitvi Izraela regijo preplavil val palestincev, ki so bili ob ustanovitvi judovske države nasilno pregnani svojih domov. Število palestinskih beguncev se je na to ne sicer zgolj v Šatili, ampak v Libanonu in v drugih državah regije močno povečalo, predvsem po 6-dnevni arabsko-izraelski vojni leta 1967, v kateri je Izrael še dodatno povečal svoje ozemlja in sicer na račun tako palestincev kot arabskih sosed Sirije ter Jordanije. Pokol nad palestinskimi begunci v Šatili leta 82, kot že vemo, moramo tako gledati skozi kontekst palestinsko-izraelskega konflikta, kot tudi po drugi strani skozi kontekst dolgotrajne in krvave libanonske državljanske vojne, ki je trajala kar 15 let in sicer nekako med leti 1975 in 1990. Za začetek si torej pogledamo širši kontekst tega dogajanja, predstavil pa nam ga bo dr. Primož Trbenc, eden naših najboljših poznavalcev razmer na Bližnjem shodu in v muslimanskem svetu nasplošno.
Najprej moramo razumeti, kot ste že omenili, palestinsko vprašanje. Torej, manj znano je, da je že pred ustanovitvijo države Izrael 14. maja 1948, judovska skupnost v Palestini, ki so jo vodili najbolj eminentni sionistični voditelji na čelu z Davidom Ben-Gurionom, izvaja sistematično in načrtno etnično čiščenje palestincev. V tem smislu je manj znano, da je bilo do dne, ko je nastal Izrael, izgnanih že najmanj 300 tisoč palestincev z ozemlja nedavne britanske mandatne Palestine. Potem pa, ko se je začela arabsko-izraelska vojna, torej 15. maja pa do 7. januara 1949, pa je bilo izgnanih še dodatnih okoli 450 tisoč beguncev, torej skupaj 750 tisoč od 900 tisoč, kot je bilo vseh palestincev na ozemlju nedavne britanske mandatne Palestine. Torej, teh 750 tisoč palestinskih beguncev se je naselilo oziroma našlo zatočišče, pribežališče, bolje rečeno, predvsem v treh državah, Transjordani, oziroma kraljevini Transjordani, Siriji, kjer še danes obstaja največje posamično begunsko taborišče pri Damasku, in pa v Libanon. V Libanonu se je naselilo okoli 350 tisoč do 400 tisoč palestinskih beguncev. In tako je treba povedati, da se od takrat, se pravi od leta 1948, palestinski begunci v Libanonu živijo v popolni mizeriji, v popolni bedi. Razlogi pa za to pa so te, da je treba poznati libanonski notranji ustroj kot država, ki je nastala pravzaprav zgolj nekaj desetletji prej, nastala 1920. Od samega začetka v Libanonu obstaja neka percipirano populacijsko ravnotežje med krščansko in pa muslimansko skupnostjo. Naj ob tem navedem, da edini popis prebivalstva v Libanonu je bil izveden leta 1932. Teda je bilo sicer ugotovljeno, da naj bi kristjani tvorili 54% prebivalstva in zato so tudi razmerje v parlamentu, vojski, upravi in sodstvo določili v razmerju 6:5 v korist kristjanov. Od tedaj pa niti enega popisa prebivalstva ni bilo več, ker je to populacijsko vprašanje v Libanonu tako zelo občutljivo. Nobena skupnost si pravzaprav ne želi, da bi prišle ven neke bolj objektivne številke. Zakaj omenjam se to? Zato, ker vse v leta 48, ko so palestinci, begunci prispeli v Libanon, se krščanska skupnost v Libanonu, predvsem maronitska skupnost, ki tvori daleč največji del te krščanske skupnosti, bala, da bi bili lahko palestinci, ki so ogromni večini muslimani, da bi bili tisti jeziček na tehnici, ki bi populacijsko ravnotežje torej prevrnili oziroma prevrnili v korist muslimanov. Torej, ta strah je ves čas prisoten, zaradi tega palestinci vse od takrat ne dobijo niti državljanstva libanonskega, niti dovoljenja za delo, niti primernih prebivališč si ne morejo postaviti. In ta problem obstaja. Drugi nivo oziroma drugi segment, ki ga treba razumeti, je Libanon, to sem pravzaprav že začel razlagati, torej kako kompleksno je to populacijsko razmerje med kristjani in pa muslimani. In pa posledična skepsa kristjanov glede palestinske begunske prisotnosti. Ta skepsa krščanske, predvsem maronitske skupnosti pa se je še močno poglobila in spremenila v pravzaprav v skorajda v nek paničen strah, potem ko je jordanski kralj Husin septembra 1970 ukazal svojim beduinskim enotam, da naj pravzaprav napadejo vojaško palestinsko svobodilno organizacijo oziroma Jasir Arafata, ki je imela svoj center v Amanu, v Jordaniji. In ko se je PLO, torej poglavitna politična organizacija palestinskega ljudstva, preselila v Libanon v letih 70-71. Nova situacija je bila torej takšna, da v Libanonu ni obstajala zgolj velika palestinska begunska skupnost, ampak se je tja preselila tudi izjemno močna dinamična politična organizacija, ki je imela povrh še, poleg tega še izjemno dobro izurjene bojevnike, borce.
In so izkoriščili libanonski prostor za napade na Izrael.
Tako je, zdaj v tem je treba to podariti, kot ste že samo omenili, da za krščansko skupnost je ta prisotnost PLO-ja v Libanonu pomenila dvojno travmo oziroma nek občutek nevarnosti. Prvič, ta palestinska PLO je bila izjemno samozavestna in močna politična tvorba in je postala nekakšna država v državi v Libanonu, locirana je bila v zahodnem Bejrutu, torej vodstvo PLO v muslimanskem delu Bejruta. Drugič, treba je vedeti, da palestinsko, že s tem, ko je bila PLO navzoča v Libanonu, je pravzaprav začela vezati Libanon na širše arabsko in muslimansko ozadje. Treba je vedeti, da palestinsko vprašanje je osredno vprašanje, ki je tvorilo in še naprej tvori pravzaprav kolektivno arabsko in muslimansko identiteto. Povedano bolj prozaičnem jeziku, palestinsko vprašanje je tisto, ki veže vse arabce in celo muslimane. Tretji faktor, ki ga treba pa tukaj pravzaprav na nek način postaviti v igro, da bi razumeli kontekst, pa je Izrael. Izrael vse od prihoda od druge alije, to je 1800, 1904-1914, ko je prišla elita sionističnega vodstva z Davidom Gurionom na čelu Palestino, torej je to sionistično vodstvo gojilo ozemeljske aspiracije po jugu Libanona. To pomeni po ozemlju do reke Litani. Seveda sionistično vodstvo vse od tedaj tudi zanimajo predvsem vodni viri reke Litani. In v tem smislu torej je bil Izrael pripravljen tudi razbijati Libanon, oziroma je menil, da bo najboljši način za to, da se sam polasti vodnih virov te reke, razbitje države. Zato ni naključje, da je naprimer David Ben-Gurion na trojnem sestanku Francije, Velike Britanije in Izraela med 22. in 24. oktobrom 1956, to je pred napadom, pred začetkom druge arabsko-izraelske vojne, oziroma napadom, trojnim napadom na Egipt, na Naserja, gladko predlagal Francozom in Britancem, da naj Izraelu dajo jug Libanona do reke Litani, to ozemlje, medtem ko preostalo ozemlje pa naj bi nastala kompaktna krščanska država. Francozi in Britanci so tedaj to zavrnili, ker so seveda kot poglavitni in pa takojšnji cilj, glavni cilj videli zrušitev Naserja, ampak vendar je torej to nam pove, da kako močna je ta želja po razbitju Libanona v sionistični pravzaprav misli. Ker torej v tem smislu je Izrael ves čas vodil in še vedno vodi pravzaprav neko precej perfidno politiko nasproti Libanonu. To je politika zaostrovanja zunanjega, torej svojim delovanjem naj bi zaostroval notranje nasprotja v Libanonu in na ta način razbijal pravzaprav politično kohezivnost in pa tudi ozemeljsko integriteto Libanona. Tako je manj znano, da med leti 68 in pa 73 je Izrael kar 44-krat izrazito neproporcionalno vojaško napadal cilje v Libanonu. Res je tisto, kar ste sami omenili, da res je, da je PLO izvajala gverilske akcije proti Izraelu, ama tisto, kar je bistveno podariti, to, da je bila izraelska računica predvsem v tem, da bo z izrazito neproporcionalnimi, mnogo večjimi vojaškimi, mnogo bolj destruktivnimi napadi, kot bi jih lahko zahtevali oziroma opravičevali palestinski gverilski napadi, rušil Libanon, rušil ne zgolj materialno, ampak z vsakim novim destruktivnim napadom, bilo je naj ponovim 44, povečeval sovraštvo krščanske maronitske skupnosti do palestincev in širše muslimanov. V percepciji krščanske maronitske skupnosti so namreč bili palestinci odgovorni za te protiudarce Izraela. In dejansko je torej, so te neproporcionalni napadi odločilno prispevali k temu, da je 13. aprila 1975 v Libanonu izbruhnila državljanska vojna in ni naključje, da neposredni povod je bil ta, da je krščanska falangistična milica v vzhodnem Bejrutu ustavila avtobus, iz njega segnala 29 palestincev in jih postrelila. To je sprožilo torej spopad med krščansko skupnost na eni strani in pa palestinsko-muslimanskim zavezništvom na drugi strani.
Tako nadalje nam bo Štrbenc orisal tudi dogajanja od začetka izraelske invazije na Libanon leta 82, ki so na to neposredno vodila do pokola v Sabri in Šatili, torej ponovno dr. Štrbenc.
Če se pa lotiva, torej ozadja čisto neposredno pred Sabri in Šatilo 82, je treba pa tako verjeti, da je Izrael udaril v Libanon z nekim perfidnim načrtom. Načrti, ki ste jih pripravili predvsem Rafael Eitan, šef generalštaba izraelske vojske in Ariel Sharon, obrambni minister v tedanji Likudovi izraelski vladi, so bili namreč ne ustaviti palestinskih napadov. Manj znano je, da je palestinci so zelo disciplinirano vse od julija 81 spoštovali dogovor, ki ga je dosegal Filip Habib, ameriški posrednik. Libanonski korenin, torej, in niso izstreljevali strelko. Čeprav je Izrael pravzaprav pod Likudovo vlado provociral nenehno PLO, da bi odgovarjal. Tudi s tem, naprimer, da Izrael, da je formalno anektiral Golansko planoto 14. decembra 1981. In pa tudi sam torej pošiljal neke vojaške, neke, torej upravljal neko vojsko, da bi vendar sprovociral proti napade. Na zadnje je kot argument za posredovanje dobil napad na izraelskega veleposlanika v Londonu, Šloma Arkova, in torej Izrael je vdrl Libanon, ker je imel neke druge širše načrte. Prvič, uničiti PLO in s tem zlomiti hrbtenico palestinskemu nacionalizmu, ter na ta način posredno zagotoviti inkorporacijo Zahodnega brega oziroma Judeje in Samarije v ozemljsko sestavo Izraela. Drugič, na čelo Libanona postaviti krščanskega predsednika, ki ne bo prosirski, kot se kot je bilo tradicionalno, ampak ki bi bil pravzaprav sodelovec Izraela in bi z Izraelom sklenil mirovno pogodbo, seveda v skladu z določili, ki bi jih narekoval Izrael. V tem smislu so videli pravo osebo Baširju Džemajelu, poveljniku krščanske maronitske falangistične milice, s katerim so imeli zelo dobre odnose. Naj omenim, da Izrael pravzaprav še pred nastankom Izraela imela sionistična judovska skupnost oziroma sionistično vodstvo izjemno dobre odnose oziroma začelo navezovati dobre odnose z nearabskimi in nemuslimanskimi skupnostmi na Bližnjem vzhodu, torej dolgoletno sodelovanje na primer s Kurdi v Iraku, pa s kristijani maroniti v Libanonu, tudi z druzi, torej največkrat. In v tem smislu torej ni naključe, da je Ariel Sharon januarja obiskal Bejrut, se tajno sestal z Baširjem Džemajelom. Džemajel mu je obisk vrnil februarja 82, torej to je 4 mesece pred začetkom invazije v Jeruzalemu. In torej na meni biti to je bil pripeljati to pravzaprav kolaborantsko osebo na čelo Libanona, da bi sklenila mir. Posled, tretji cilj po mojem mnenju pa je bil ta, še utrditi tako imenovano varno območje na jugu Libanona, ki ga Izrael pravzaprav prvič vzpostavil že leta 78, ko je vojaško vdrl v Libanon prvič v okviru operacije Litani.
In ustanovil neko kolaborantsko vojsko.
Kolaborantsko, ki je vodil Saad Haddad, nekdani major libanonske vojske. Torej, Izrael imel neke zelo, zelo geostrateške cilje pravzaprav namen uresničiti, ne pa res zagotoviti nekega samobramnega položaja v smislu, da palestinci ne bi več napadali. Izrael je začel, torej je hitro prodrl do Bejruta, začel mrcvariti zahodni Bejrut, tako da so intervenirali celo Američani, njegovi zvezni zavezniki. Ronald Reagan je poslal Filipa Habiba zopet v Libanon in prišlo je do mednarodnega diplomatskega dogovora, po katerem naj bi PLO zapustil Bejrut skupaj z borci, ki naj bi vzeli zgolj svojo osebno oborožitev. To se je dejansko zgodilo do 1. septembra 1982. To pa je pomenilo, da kar naenkrat so te palestinski begunci, tudi v Sabri in Šatili, postali nezaščiteni. Niso imeli več vojaškega kritja, ni naključje, da je torej del tega mednarodnega diplomatskega dogovora bilo tudi to, da je treba zagotoviti varnost palestinskim beguncem, oziroma da ne smejo sile, ki bile sovražne, se pravi Izrael in krščanske sile, prodreti v zahodni Bejrut. Pa vendarle.
Kar se je zgodilo potem pred samim.
Tako. 23. avgusta je Izrael najprej res dosegel pravzaprav na silo. Parlamentarce so celo na rokah nosili invalidne v parlament. Da je parlament izvolil Baširja Džemajela za predsednika Libanona. Potem pa, torej, ko naj bi prišlo do inauguracije tega človeka, Kristijana Maronita, je 14. septembra v atentatu prišlo do umora Baširja Džemajela. In tedaj pa so se začeli neposredno odvijati dogodki, ki so bili k Sabri in Šatili, torej že 15. septembra Izrael izvedel operacijo Železni možgani in v okviru te operacije prodrl zahodni Bejrut nasprotju z mednarodnim diplomatskim dogovorom in kljub temu, da je vedel, kako veliko je sovraštvo kristijanov maronitov do palestincev. S tem je omogočil tudi prihod krščanskih maronitskih milic, konkretno pod vodstvom Elija Hobejke, ki je pozneje postal celo minister za energetiko v libanonski vladi, danes je že pokojni, ker je bil v bitvi
atentatu.
Torej, s tem je Izrael omogočil, da so te v bistvu, torej, kot sem že rekel, že odprej sovražne do palestincev krščanske marmitske note, potem pa razdražene z ubojem Bašira Džemajela, udrle v Sabo in Šatilo in torej uprizorile krvavo sadistično rihto, ki je vzela od 1500 do 3000 življenj.
Težko razumljivo v zvezi s temi krvavimi dogodki je predvsem to, da čeprav so znani vsi njihovi glavni akteri do sedaj, torej tudi 30 let pozneje, ni zanje odgovarjal še nihče. Generalna skupščina Združenih narodov je pokol palestinskih civilistov že leta 1982 označila kot genocid, vendar pa konsenza o ustanovitvi preiskovalne komisije z nekimi širšimi pooblastili ni bilo. Zgolj nekakšna neuradna preiskava mednarodne komisije, ki jo je vodil irski politik McBride, Sean McBride, je Izraelu pripisala veliko odgovornost. Njegovo ravnanje v primeru Sabre in Šatile pa označila za del širše politike etničnega čiščenja, ki jo Izrael goji nasproti palestincem. Kot rečeno, pa nobenih uradnih obsodb ali kakršnihkoli drugih konsekvenc ni bilo. Yeah. Tako, v drugem delu se bomo po dogodkih iz preteklosti posvetili Šatili tudi skozi prizmo sedanjosti in aktualnih razmer tam. Šatila je torej danes eden od 12 še obstoječih palestinskih begunskih taborišč na ozemlju Libanona, v katerih je po podatkih iz leta 2005 več kot 400 tisoč palestinskih beguncev. V Šatili danes na enem kvadratnem kilometru živi med 12 in 15 tisoč ljudi. Zanesljive podatke je seveda v tem primeru težko pridobiti, ne glede na to pa tako veliko število ljudi na tako majhnem prostoru za začetek pomeni predvsem veliko prenaseljenost. Ostale težave tamkajšnjega prebivalstva zajemajo tudi oskrbo oziroma ne oskrbo s čisto pitno vodo, neurejeno oziroma predvsej divje urejeno električno omrežje z nenehnimi prekinitvami ali redukcijami toka in pa nenačrtna urbanizacija oziroma gradnja, ki je seveda ena od posledic pomankanja prostora. Težke socialne razmere v taborišču, v katerem danes ne živijo več zgolj Palestinci, predvsem ko gre za otroke, skušajo lajšati tudi številne tuje prostovoljske in človekoljubne organizacije. Predvsej mednarodne pomoči poteka preko Palestinskega centra za otroke in mladino, kjer smo bili med našim obiskom nastanjeni tudi mi. Center nudi otrokom dragocen prostor za prostočasne, različne prostočasne dejavnosti in pa jim nudi izobraževanje o njihovi oziroma o palestinski kulturi, navadah, zgodovini in tako naprej. Delovanje ene od misij, in sicer misije italijanske mirovne organizacije in aktivista pod njenim okriljem, pa nam bo predstavil koordinator italijanske mirovne organizacije Farshid Nuray.
Italian Peace Association is a non-profit organization for social promotion, has been founded in 1988 and from the beginning of our foundation, we cared about the Israeli-Palestinian case. Actually, it started during the first Intifada, and then since now we are carrying on. Obviously, we are involved in the question in West Bank and Gaza. We are involved in Lebanon as far as the Palestinian refugees are concerned. We had, actually, not more. At the moment, in Syria, even some projects for the Palestinian refugees, although these days we are not able to continue. And as far as the Palestinian refugees concerned in Lebanon, we are working directly. We are present since 2006 permanently in some camps. And as I say, you permanently, it means that we have always during these years, we had the project, some collaborations between some camps, mostly Shatila and Nahr el-Bared after the crisis of Nahr el-Bared 2007.
From your experience, can you explain what kind of work are you doing there and what kind, for example, problems are these people facing nowadays and okay throughout all the history of these camps?
Yes, as far as we are concerned, obviously Italian Peace Association is a political association as well, although we are not from the party. What we are doing, we are making advocacy to push actually the political parts to reach an agreement. Although for the Palestinian refugees, you know that we are speaking about macro-politic problem. Because the problem of the Palestinian refugees obviously is a huge problem that has to be resolved through an agreement between the parts which are in the conflict, which is not that much easy. Although we realize that the meanwhile, we are speaking about the macro-political situation and the political recognition and the political solution and whatsoever. There are a huge number of the people in the refugees camp in Lebanon who are suffering. So we started to make some projects, actually. The projects are aimed, you know, to mostly to make the capacity building of the local operator to have, you know, to make their job better, you know, because they you know that in Lebanon mostly the youth, they don't have the possibility to go to the university because they have to pay their university, even they born in Lebanon, but so they, as they are not citizenship, but they don't have citizenship, so they have to pay. So sometimes it happens that we have the social workers that are not fully trained. So what we are doing in these years, we are affording our colleagues in Shatila and Nahr el-Bared and to give them some training to make them, you know, better involved to resolve their problems during their job. Obviously, being there every day, having the project, having the contact with the people, you realize that they have so many other problems, you know. For example, in Shatila, we realize that the children, they don't have a playground to play. They didn't, because there is only playground near Shatila. They have to pay $20 each hour to rent it, you see. So we had a small project called Sport in Shatila. Then we realized that there is the lack of the electricity. So now we have another project. We are going to, you know, to make a system to keep our center, the center in Shatila, to have, you know, to afford this lack of the electricity, which is 6 hours. Anyway, this is more and less the projects that we do. Although the Palestinians in Lebanon have got the huge other problems. I'll give you some examples. For example, they cannot work. I mean, they cannot work generally speaking. It means that they cannot access to so many other jobs because according to the law, Lebanese law, the reciprocity law is concerned. Which, what does it mean? It means if I'm Italian and I can work in Lebanon, so it is possible if a Lebanese can work in Italy as well. So this means Palestinians, which don't have the state, they cannot work anyway. So, or they have to go through a very long process to get the permission. So obviously, this means that there's so many Palestinians, majority of the Palestinians, they're working in black. So this means that they don't have national security. They don't care. They cannot. They cannot have the retirement or whatsoever. You see. So this is one of the main problems, which makes, you know, the economic situation very bad, miserable. Actually, it's really amazing what is happening in Lebanon about refugees camp.
Especially in Shatila, nowadays the Palestinians are not only residents that are living there. Population is much more mixed than before. Can you speak a little bit about this? How has this influenced, especially
yes,
Shatila?
Before, I mean, this is very new in sense that you know that the Shatila camp is under flag UNRWA, the United Nations agency. And the facilities, the building, the houses, doesn't belong to the people who live in, actually, you see, because the international agency is covering it, you see. Although, during the years, the property, I mean, it becomes the property, it becomes the rights of the persons, you know, to arrange in somehow the, you know, to have this possibility to arrange the houses and whatsoever. So what is happening? It's happening that they are coming some other poor people from abroad, like, for example, Kurdish people, like Iraqian, Bangladesh, Syrians are coming now. So they do not have the possibility to leave other parts, so they get the rent from from Palestinians, and Palestinians gave their even their own home because they are trying, you know, to get out of the camp. You see, so that's why now we have in Shatila something like between 20 to 40% non-Palestinian residents. You see. Obviously, this is from a part is a problem. From the other part, you cannot do anything with it, you see, because the point is that the poorest people define the refugee in even in a refugee camp, you see, even if it is not, I mean, it's not addressed to them, you see.
Številne mednarodne nevladne organizacije, ki na različne načine skušajo z različnimi materialnimi in prostovoljskimi prispevki pomagati prebivalcem Šatile, pogosto na drugi strani tudi skušajo opozarjati mednarodno javnost na razmere, v katerih na življenjske razmere, ki so aktualne v teh taboriščih, v tem taborišču. Jean-Yves Boisfer je ustanovitelj francoske fondacije Shatila l'Enfant de l'Espoir oziroma Shatila otroci upanja. Povedal nam bo o svojih izkušnjah s prebivalci Shatile in o tem, kako jim skuša preko omenjene fondacije zagotoviti vsaj neka minimalna sredstva in to v kontinuiranem dotoku, torej bolj ali manj stalnem.
The story began 10 years ago. I was part of a delegation, a French delegation coming for the 20th commemoration of the massacres. And that at this occasion I met some people in the Shatila camp, especially Abu Mujahid, which is a founder and director of the CYC, the Children and Youth Center, Abir Kassem, the regulator, Nohad Hamad, Dr. Khatib, Mohamed Khatib. And it began a very close relationship, friendship with these people. And so I was thinking how to make something concrete, you know, something real to in a solidarity field. And they told me that the Swedish people made a foundation to support the CYC, the children of the CYC. And I took this example to make a little NGO in France. And it started 6 years ago. And this is this association, Shatila Les Enfants de l'Espoir, in French. So Shatila Children of Hope. So the main purpose is to, how could I say that? To have a link with the camp, with the Palestinian people living in the camp, to support especially the kids. Because as long as the kids are going to school and get education, you have hope of something better in the future.
How do you raise your funds?
The idea we propose to the people who want to join the association is to make a permanent gift. So even it's very little money, but for example, 10 euros per month. But it's the idea is to not to make something should be one shot. You know, you're moved by something, an information or somewhat, and you give some money and then you forget it. So the idea is to go on each month and during and all along the years, keeping giving some money, even if it's a very little amount. In order that in the CYC they know that each year they can have this amount of money, even if it's a little amount, they know it will come each year.
Did you have any problem, for example, in France, people not being aware about what is this Shatila camp or what happened there, or not even knowing it existed?
I should say that it's a main purpose of the association to let know the situation, because if quite everyone in the world knows Shatila due to the massacres of 1982. Quite nobody knows what is the situation of the Palestinian refugee in Lebanon. So the main purpose, I think, it's to make know the situation and in order the people are aware of what's happening there. They have no rights. The life is very hard. They are the forgotten people of the Palestinian situation. Nobody knows, understand quite good what is this right to return, the UN resolution 194. So that's, I should say, the main objective of the association.
Z Jean Yvesom sodeluje tudi francoski režiser dokumentarnih filmov Denis Pénangrat, ki je po svojem obisku Šatile leta 2008 posnel tudi dokumentarni film z naslovom Šatila, ženske in otroci. Sam pa nam bo povedal več o filmu in o svojem delovanju za ozaveščanje mednarodne javnosti o razmerah palestinskih beguncev v taboriščih.
The first time I went to Shatila, it was in 2008, and I was not knowing what I was about to see while going to Shatila. And as I am a documentary filmmaker, I take my movie camera, my small video camera, and I do some shooting there just to show to the people of our association what Shatila looks like and what are the people and so and so. And so I took my small video camera, and then I saw Shatila, and you know what I mean, because you were there not long ago. It's some kind of shock to imagine that today, in the 20th century, there are people who live with so much indignity and such bad conditions. I mean, no work, no... the housing, which is incredible, and so and so. So I started shooting, and after a while, we only stayed 3 days. But then I came back home, I watched what I had filmed, and I said, well, there's enough matter in this camp to make a whole film. So I decided I would go back there, and I went back to Shatila in December 2008, knowing exactly what I was looking for to complete my film. The aim was to show how the people live in this camp, and also to make the viewers of the film, spectators, informed about the history of how these camps started to exist. So it tells the story starting in 1948, at the moment of the Nakba. So then you have Abu Mujahid in the film who explains the history and tells the history. And another thing important was to have this testimony on the massacre of 1982. And so in the film you have also quite an important part about this massacre. Which is also explained and testified by Abu Mujahid. And then the next part was to show how the young people are well trained to know about their traditions, Palestinian traditions in the CYC. And the other part is about the women, how some people are wanting to help the women learning things, for instance, like a secretary or such and computer things like that. And so and the last is of course about the return, because all people I met there was saying there's no alternative, it's return or return. So that's the main points of my film.
You mentioned your political activism. Did you try to raise awareness, for example, in France with your movie about the problem of Palestinian refugee camps?
Yes, not only in France, but this is why you have seen that my movie, you can watch my movie with The movie is in English, but you have French subtitles, and you have Italian subtitles, and you have Swedish subtitles, and you have Arabic subtitles. And this is why I did this subtitling, just in order this film to be seen in different countries. So, of course, it is seen here in France. There's quite a lot of associations here in France who care about Palestine and who support Palestine. But also in other countries like Italy and, of course, in the Arabic countries. So the film starts, let's say, something like a career in different countries, and in Sweden too, because there are quite a lot of associations and groups and foundations in Sweden who care and support Palestine too.
Za konec ne povem, da skušamo predvajanje dokumentarnega filma Šatila ženske in otroci organizirati tudi v Ljubljani. Zaenkrat lahko povem, da je najverjetnejša lokacija predvajanja tega dokumentarca Infoshop na Metelkovi. Vsi, ki ste in ki boste zainteresirani za ogled, pa bomo preko naših valov seveda sproti obveščali, ko bo ta ideja tudi dejansko realizirana. Toliko z moje strani. Oddajo o palestinskem begunskem taborišču Šatila v Libanonu in o problemu palestinskih beguncev v Libanonu sem pripravil Matej Šebenik. Želim vam lep dan še naprej.
معرض للصور داخل مخيم شاتيلا في قاعة الشعب الساعة 12 الظهر.
Ekipa aktualno-politične redakcije se je udeležila komemoracije ob 30-letnici pokola v palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila v predmestju libanonske prestolnice Bejruta. O turbulentni zgodovini teh dveh taborišč, vse od njune ustanovitve leta 1949 in o tem, kako njuni prebivalci tam živijo danes, prisluhnite v torek ob poldne.
And supporters, there is a photo galleries for Sabra and Shatila massacre in Shatila. Welcome to visit this gallery. Now, at 12 o'clock.